Eiropas ekonomikas izaugsme joprojām ir pārāk lēna. To nereti atzīst gan eksperti, gan politiķi. Turklāt esošo attīstību lielā mērā nodrošina dažādi ārējie faktori, piemēram, zemās degvielas cenas, nevis augošā produktivitāte un konkurētspēja. Tādēļ Brisele arvien mudina valstis īstenot nepieciešamās reformas, lai atgrieztos pie izaugsmas. Ir sagaidāms, ka šie būs svarīgākie temati arī šodien notiekošajā Briseles ekonomikas fórumā, kas jau 16. reizi pulcēs aptuveni 1000 dalībnieku. Starp runātājiem būs arī finanšu ministra Dāna Reiznieca Ozola un Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dambrovskis.